habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo Isniina Sebtembarna waa 7 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. idaacadda fiidnimana waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa dhegeystayaal ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha gargaarka caalamka oo ugu baaqay dalka Maraykanka in xil dheeraada uu iska saaro qaabilada qaxootiga dalka Suuriya.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan doodan khilaafkii ka taagnaa wareejinta keedka haamaha shidaalka ee magaalada Berbera oo cirka isku sii shareereysa.
waxaa ku dhaqmaya dastuurka, waxaan madaxweynaha u celiyey awoodna aan xilasaadku ii siiyey inaan ku hadlo magaca golaha oo matalayana golihii, go-aankii golahana matalaya. waxaan madaxweynahaanu ugu celiyey inaanay dastuurku waajibin inuu kusoo celiyo go-aan gole.
waxaad kaloo maqli doontaa wareysi aanu la yeelanay Sheekh Maxamed Idriis oo ka mid a culimmada Soomaaliyeed oo dhowaan qoray buug cusub.
Kitaabka magac bixintu ama eray bixintu waxay ku timaadaa ama in kitaabka eray cusub loo bixiyo ama in qoraalada mid ka mid ah loo bixiyo. taas waa mid aan qur-aanka lafdigiisa kaga dayanayno, oo qur-aanka waxaad aragtaa suuradaha magacyadooda badanaaba waa eray ku jira suuradda laftigeeda. marka saas darteed ayaan u doortay qisadan, qiso ka mida weeye ama sheekooyin ka mida.
waxaad kaloo maqli doontaan qodobo kale iyo warar kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. qulqulka dadka qaxootiga ah ee ku sii jeeda Yurub ayaa sii saramartay maanta Isniina, iyadoo markii dalka Hungary uu yara dabciyey sidii uu ahaa toddobaadkii lasoo dhaafay markii waddankaasi uu isagu oo ku yaala bartamaha Yurub aan iraahday uu isku dayay inuu hor joogsado dadka muhaajiriinta inay uga sii gudbaan dalalka qaniga ah ee Yurubta galbeed. Hungary ayaa hadda waxa ay bilowday in ay soo dejiso waqtiyada tareenada dadku ay kasoo degayaan, waxayna qoondeysay xilliyada tareenadu ay ka baxayaan goobaha boostojooyinka, gaar ahaana xarunta tareenada ee Kaleti ee magaalada Budapest, halkaasi oo ah goobtii booliiska ay dad qaxootiga oo doonaya inay tareen u raacaan Austria ay u adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa. qof goob jooga ah ayaa waxa uu sheegay in tareenada aada Austria ay hadda la ciirciirayaan dad muhaajiriina marka ay gaaraan aan iraahday xarunta tareenada ee Vienna, ayaa waxa ay ku soo dhoweynaya halkaasi saraakiil ka tirsan Austria oo iyagu tilmaamaya tareeno kale oo ku sii jeeda dalka Germany si ay dadka u raacaan intooda doonaya. tiro aan badneyn oo ka mid a muhaajiriinta ayaa waxa ay doonayaan in ay sii joogaan Austria. Jarmalka oo ah waddanka ka mid a waddamada ugu qanisan ee Yurub ayaa waxa uu sheegay maanta Isniina in lacag gaaraysa $6.6 million oo dollar oo dheeri ah ay u qoondeeyeen inay ku bixiyaan qaabilaadda qaxootigan. jarmalka ayaa waxa uu sheegay inay qaabilayaan 800 oo kun oo qaxooti ah si ay ugu dhex milmaan shacabka jarmalka.
dalka Faransiiska ayaa bilaabi doona inuu sameeyo duulimaadyo oo dusha kaga eegayo hawada dalka Suuriya. Faransiiska ayaa laga yaabaa inuu ku biiro isbahaysiga uu Maraykanka hogaaminayo ee dagaalka kula jira ururka ISIS. madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa arrintaasi Isniintii maanta xad sheegay. dayuuradaha dagaalka ayaa horey uga qayb qaadanayay weerarada lagu hayo mintidiinta ISIS ee dalka Ciraaq, hase yeeshee Faransiisku wuxuu noqonayaa dalkii koowaad ee reer Yurub ee ugu horreeyay marka laga reebo Maraykanka ee ka qayb qaadan doona weerarada cirka ee Suuriya lagu qaadayo. madaxweynaha Faransiiska ayaa caddeeyey in aanu ciidan dhulka u diri doonin Suuriya, dalkaasi oo ciidamada dowladda mucaaradka, kooxo ururka Alqaacida ku xidhan iyo kuwa ISIS ay ku wada dagaalamayaan si ay dhul u qabsadaan.
wakiilo ka kala socda Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada kale ee Koonfureed ayaa waxa ay bilaabeen wada hadalla maanta isniina kuwaas oo ku aadan sidii loo sii wadi lahaa qorshaha mideynta qoysaskii ku kala iyagu tagay amaba ku kala xanibmay dagaaladii Kuuriya muddo 6 sanadood haatan laga joogo saraakiisha laanqeyrta cas oo ka socda labada dhinac ayaa wada hadalladan u fadhiya tuulada Bamunjun oo iyadu lagu naaneeyso tuulada xaba joojinta kuna taala xuduuda labada Kuuriya saraakiisha laanqeyrta cas waxa kala oo wada hadal gorgortan ah oo wareegi ugu dambeeyay mideynta qoysaskaasi ay halkaasi ku leeyihiin saraakiil kale ugu dambeysay ee mideeyaan sidan oo kale ayaa waxa ay ahayd bishii Febraayo sanadkii 2014.
Diyaaradaha dagaalka Turkiga ayaa qaaday weerar sheegay inuu jawaab u ahaa weerar dagaalyahanada Kurdiintu u geysteen kolonyo ciidamo xadka Turkiga oo la wadaago dalalka Iran iyo Iraq. Military ayaa sheegay isniintii maanta ahayd in diyaaradaha dagaalka F-4 iyo F-16 ay weerareen 13 bartilmaameed oo la sheegay inay joogeen dagaalyahanno ka tirsan xisbiga la mamnuucay ee PKK macadan khasaaraha ay weeraradaasi geysteen. Axadii ayaa dagaalyahanada PKK waxay weerar bambaano oo wadada hareeraheeda lagu aasay ay la beegsadeen kolonyo ciidamada Turkiinta, halkaas oo laba gaari ay waxyeelo xoogin soo gaadhay, waxayna halkaasna ay ku dhinteen tir aan la sheegin oo ciidamada Turkiga ah. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka tacsiyay geerida askarta, waxaana uu sheegay in weeraradaasi ay yimaadeen xilli ciidamadu ku guda jireen howlgallo miina baadhisa.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laantaafka Soomaaliga idaacadda V O E-da. Haddii aynu ku bilowno, madaxa hay'adda badbaadinta caalamiga ee I R C ahna hogaamiyihii hore xisbiga shaqaalaha Britain David Miliband ayaa ugu baaqay dowladaha Mareykanka iyo kuwa gacanta carabta oo gacanka carabta in ay sameeyaan wax qabad dheeriya oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka haysta 19 kun ee qaxootiga Syria ee ka soo baxsanaya dagaalada halkaasii ka jira. Wariyaha V O E da Victor Batig ayaa waxa uu ku soo waramaya in maamulka Obama uu caawinayo dadka dagaaladu ay waxyeeleeyeen isla markaasina uu fidinayo gargaarro aadanimo iyo farsamooyin taageero si loo soo dhameeyo dagaaladaasi isla markaasina dadkaasi dhibaatada haysata wax looga qabto. Hadaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan inoo haya.
Miliband ayaa sheegay in dhibaatooyinka soo galootiga ay ka dhalatay natiijadii ka soo baxday gobolfalada maamulka madaxweyne Bashar al-Assad, fashilka bulshada caalamka ah inay dhameeyaan dagaalada 4 sano iyo barka ka socda dalkaas, iyo jawaabta liidatay midowga Yurub. Wuxuu sheegay in Hungary ay tahay marinka soo galootiga.
But the eye of the storm is Greece. I've spoken this morning to our field director on Lesbos, the key island where people are transiting from Turkey to get onto the into the European Union.
Laakiin isha duufaantu waxa ay ahayd Greece. Waxaan la hadlay saaka agaasimaha deegaanka ee Lesbos, jasiiradda furaha oo ah dadka ka soo baxaya Turkiga si ay dalalka midowga Yurub u soo gaaraan. Dhab ahaantii ilaa 25,000 oo qof ayaa hadda ku go'doonsan jasiiradda Lesbos. Waxaa imaanaya maalinkii 3,000 ilaa 4,000 oo qof. Dhibaatada ugu weynna waa sidii biyo loogu heli lahaa, nadaafadda iyo gaadiidka dadweynaha oo isku xira 3 jasiiradood oo daris la ah jasiiradaas.
Miliband ayaa sheegay in dalalka sida Turkiga, Jordan iyo Lebanon ay la daalaa dhacayaan ilaa 4 milyan iyo bar qaxooti Siriyaana. Wuxuuna u tilmaamay in Mareykanka oo ah hogaamiyaha caalamka ee dibadejinta qaxootiga inuu qaato door dheeraad ah.
But over the 4 years of the war, the U.S. has only taken 1,400 Syrian refugees in total. We've been clear that for the U.S. to maintain its leadership position in refugee resettlement...
Laakiin in ka badan 4 sano oo dagaal ah, waxa ay Mareykanku qaateen oo keliya 1,400 oo qaxooti Siriyaan ah guud ahaan. Waxa noo cadeed in Mareykanka uu sii wado hogaamintiisa ku aadan dib u dejinta qaxootiga oo ay qaataan 45 ilaa 50% inta ay soo jeedisay qaramada midoobe. Waxayna qaramada midoobe sheegtay in dhammaadka 2016 oo qaxooti Siriyaan ah ay u baahnaan doonaan dib u dejin. Waana taas sababta tirada 65,000 ah ay tahay in Mareykanku ay qaataan si ay u sii wadaan muujinta waxa uu yahay hogaamintooda oo ay ahaayeen 10 sano ee la soo dhaafay.
The kind of leadership that it has over the decades.
waxauu sheegay in Jarmalku ay u muuqdaan inay qaadanayaan doorkooda ayna rajaynayaan inay soo dhaweeyaan ilaa 800 kun oo qaxooti sanadkan oo keliya. Waxa uu Miliband ugu yeeray sidoo kale dalalka qaniga ee gacanka inay kaalintooda qaataan oo ay wax ka martigeliyaan 400 kun ee qaxootiga. Isbuucii tagayna, afhayeen u hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka Ernest ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo dadaalka ah haddii ay soo qaadanayaan qaxooti Siriyaan oo kale oo dheeraada. Waxa uu sheegay in Mareykanku uu sameeyey door muuqda oo dhanka bini'aadamnimada iyo caawinaad farsamo.
I would point out it warrants mentioning that the United States has provided more than $4 billion in humanitarian.
Waxa xusid mudan in Mareykanka uu bixiyo in ka badan $4 billion oo gargaar bini'aadamnimo ah si wax loogu qabto dadkan dagaalada ay saameeyeen ee Siriya tan iyo sanadii 2011. Taasi waa ballanqaad weyn, isla markaasna ma jiro waddan sidaas sameeyey. Mareykanka wuxuu bixiyaa taageero muuqata oo loo marsiiyo hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. Waxaanu taageereynaa hannaankaas, waxaana jira dadaal caalami ah oo wax looga qabanayo qaar ka mid ah baahiyaha degdega ah ee bini'aadamnimo ee jira.
We support that process and there is an international effort to try to meet some of these urgent humanitarian needs.
Ernest ayaa sheegay in sidoo kale Mareykanku uu ka caawin karo khuburo dhanka farsamada saaxiibadiisa midowga Yurub, isagoo tusaale ahaanna u tilmaamay ciidamada ilaalada xeebaha ee Mareykanka.
Jamal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
Dhinaca kalena waxaa weli qaaradda Yurub ku qulqulaya qaxooti iyo tahriibayo ka imanaya dalalka Suuriya. Dalalka Suuriya ka mid yahay maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa dalka Jarmalka gaadhay kumanaan qaxooti oo ku xayirnaa dalka Hungary kadib markii loo fasaxay inay u gudbaan dalka Austria oo Jarmalka ay u sii gudbaan. Hay-adaha xuquuqlaysaanka ayaa ku baaqayay in Yurub aanay xuduudaha xidhanin. Madaxda qaaradda Yurub ayaa weli la jahwareersan sida loo maareynayo xaaladan. Warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Qaaradda Yurub ayaa la ciirciiraysa qulqulka qaxootiga ka imanaya dalal ay colaado ba'ani ka jiraan oo dalka Siriya uu ka mid yahay. Taariibayaasha inta badan doonaya inay soo gaaraan qaaradda Yurub waxa ay soo maraan laba waddo oo midda koowaad ay tahay inay ka soo baxaan dalka Liibiya iyagoo oo soo mara badda Mediterranean-ka, halkaasna ay uga sii gudbaan dalka Talyaaniga. Marka Talyaaniga ay gaaraanna ay u tabaabushaystaan in ay galaan dalal kale oo Jarmalka iyo Faransiisku uu ka mid yahay. Inta badan tahriibayaashaas waa kuwa ka imanaya qaaradda Afrika sida dadka Suudaaniyiinta, Soomaalida, Itoobiyaanka iyo Eritreyaanka. Jidka labaad ayaa ah midka ay isticmaalaan inta badan qaxootiga Siriyaanka ah, waxaana ay marka hore yimaadaan dalka Turkiga iyagoo uga sii gudba dalka Griiga oo qaxooti fara badan ay joogaan, kadibna waxa ay u sii gudbaan dalalka Macedonia, Serbia, Hungary, Austria ilaa ay ka gaaraan dalka Jarmalka. Waana meesha maalmihii lasoo dhaafay loo fasaxay in ay gaaraan kadib markii ay muddo ku xayirnaayeen magaalada Budapest ee dalkaasi Hungary. Maryan Namazi waa haweeney u doodo xuquuqul insaanka, waxaana aaminsan tahay in dadkan dhibaato ay ka soo carareen loona baahan yahay in la furo xuduudka si qaxootigu ay u helaan amni iyo nolol.
I think, you know, the migration crisis is a colossal one. It's a colossal human tragedy.
Waxa ay la tahay in mushkiladda tahriibayaashu ay ka barbar dhalatay khasaaraha xooggan ee ku dhacay dadka. Waxa aanu arkayno ayaa ah in dad badan oo isugu jira rag, dumar iyo caruur isku dayaya inay soo gaaraan meel nabada. Waxa ay la tahay anigoo ka imaanaya waajibka dareenka aadminimo iyo qof u dooda xuquuqul insaanka in marka hore ay muhiim tahay in dadkaasi loo furo xuduudaha iyo in la hubiyo inay helaan raashiin, deegaan iyo inay helaan amniga ay xaq u leeyihiin.
Waxaa isbeddel xooggan uu ku yimid dalalka Yurub madaxdooda oo markii hore meel adag iska taagay qulqulka qaxootiga, hase yeeshee waxay u dhagan nuglaadeen sawirkii xoogganaa ee naxdinta badnaa ee ku saabsanaa meydka Aylan Kurdi oo ah wiil yar oo Siriyaan ah oo meydkiisa laga helay xeeb ku taalla waddanka Turkiga. Waxaana Aylan uu astaan u noqday baaxadda weyn ee dhibaatada ah ee qaxootigu ay la kulmayaan. Maryan Namazi waxaa mar kale aaminsan tahay in dacaayadaha inta badan ay yihiin kuwa ka imanaya dowladaha, iyadoo tusaale u soo qaadatay sidii looga hadlay iyo qaabkii loola dhaqmay qaxooti iyagu ku sugan marinka Kaalay oo doonaya in ay dalkan Britain u soo gudbaan.
I think what we're seeing is despite you know a lot of the propaganda by governments against the asylum seekers
waxaan aragnaa inay jiraan dacaayado badan oo lid ku ah dadka magangaliya doonka ah gaar ahaan wixii ka horeeyay dhimashadii caruurta aan aragnay oo waxa tusaale noogu filan dhimashadii Aylan oo dhawaan meedkiisa laga helay xeeb ku taala Turkiga iyo sawiradiisii calaamada u noqday baaxadda ay leedahay dhibaatada ay dadku ka cararayaan waxaan dawladda ka maqlayno waa wax lid ku ah muhaajiriinta iyo dadka magangalyo doonka ah waxaana tusaale u ah hadii aan dib u milicsano dhowr toddobaad ka hor sida loola dhaqmay tahriibayaasha ku sugan marinka Kaaley waxaan aragnaa in marar badan shacabku ay ka wanaagsan yihiin dawladda oo isku dayaysa inay xirto xuduudda dadweynuhu waxay cadaadis xooggan dawladda ku saareen in wax laga qabto arrimahan waxaan hadda arkaynaa in dawladaha Yurub ay qaadayaan tallaabooyin wanaagsan Jarmalkuna waxa uu yahay tusaale fiican.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa dalka Jarmalka soo galayay kumanaan qaxooti ah kadib markii dalkaasi uu fasaxay, waxaana loo soo dhaweeyay si aad u wanaagsan, iyagoo dadku ay muujinayeen inay ku faraxsan yihiin inay dalkaasi soo gaaraan oo ay ku noolaadaan. Waxaa weli taagan jahawareerka ku horgudboon madaxda qaaradda Yurub oo ku kala qaybsan sida loo maaraynayo tirada aadka u badan ee qaxootiga ilaa iyo haddana ma jiro qorshe cad oo qaaraddu ay ku midaysan tahay. Cabdulqaadir Axmed Nuur waa sharciyaqaan, waxa uu ka howlgalaa magaalada tan London. Waxa uu aaminsan yahay in dadkaasi ay xaq u leeyihiin in loo aqbalo qaxooti ahaan, isagoo dib u milicsanaya heshiiskii Geneva ee sanadkii 1919.
Sharcigaas wuxuu dhigayaa oo markaas sanad noqday wuxuu ahaa sharciga iminka ee qaxootiga conventionka oo qaxootiga qofkiyaa qaxooti heshiiska qaxootinimada yaale qof kasta oo runtii ama maaragtay kusoo cararay wax fikirkii siyaasiga ama mid diini ah ama maaragtay mid shaqsi ah dhibaato ku dhacday oo buuxiyay shuruudaas ayaa noqon kara qaxooti noqon kara.
Dalka Hungary ayaa isagu waxa uu ka mid yahay dalalka mowqifka adag iska taagay dadka qaxootiga ah, waxaana uu muujiyey diidmo, halka dalalka Faransiiska iyo Jarmalkuna ay u ololeynayaan in lala yimaado nidaam lagu midaysan yahay oo qaaraddu ay ku qaybsanayso qaxootiga. Dowladda dalkan Britain ayaa iyadu waxa ay sheegtay in kumanaan qof ay ka soo qaadan doonto xerooyin qaxooti ah oo ku yaala dalalka dariska la Asiriya, waxaase ay diidan tahay in qaxootiga hadda ku sugan qaaradda Yurub ay ogolaato. Hay-adda qaxootiga ee UNHCR waxa ay sheegtay in 2015 dad ka badan nus milyan ay soo gaari doonaan qaaradda Yurub. Weli qaaradda Yurub ma aysan la iman xal ay ku midaysan yihiin madaxdu si wax looga qabto arrinta qulqulka qaxootiga, waxaana muuqanaysa in dhibaatada tahriibku ay tahay mid sii socon doonta. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
habeen wanaagsan, waxaad la socotaan v o a Washington. Maxamed Cabdi Kaliil oo ah oo isagu maamulka Jubbaland ay sheegeen in laga qaaday xilkii guddoomiyenimo ee gobolka Gedo ayaa waxa uu sheegay in uu yahay weli guddoomiyaha sharciga ee gobolkaasi. Maxamed Cabdi Kaliil ayaa saaka soo gaaray magaalada Garbahaare ee caasimadda gobolka Gedo. Ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay inay saaka isku xeereen gurigii uu ku sugnaa balse markii dambe ay dib uga laabteen. Khadka telefoonka ee Garbahaare ayuu ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. walaale wallaahi sabab ma garan karo anigu muddo waan ka maqnaa bil iyo wax dheera muxuu ahaa halkan oo xarunta gobolka ah saaka ayaan imid anigu kolley wax barbaleyn oon ogahay ma jirin. wax hadda weyn oo dhacay oo dhibaho ama xabada ama khasaare ahna ma jirin, laakiin arrintaa way dhacday. marka sababaha ay ku dhacday sida ay tahay iyana wax kolley dib baan ka ogaan doonaa haddii alle.
marka hadda weli ma lagugu hareereysan yahay, maxaase lagu xaliyay arrinta?
maya buuq badan iyo kacdoon dadweynaha muxuu ahaa dhacay. intaa kadib ciidamadii Amisom waxay ku noqdeen fariisankoodii ay deganaayeen bay ku noqdeen.
marka hadda waxaad is haysaan waa maamulka Jubba ee ka kooban labada Jubba iyo Gedo.
إن محاد سان لأن حالكم أنه قنكر اللي ما تهجنان كرم محاد وذا هذا اللي أرنت سيد الوجه علينا هاد وغير ويسين أديك سمع قوسن تهاي إن ما ملك الجوبة وكتليو قبل كجدو
وانا السؤال لو بحي هوي شو بلان وحالا اسكو يرهلا شد حلان قبل وحالا اسكو هيا او لا اسكو دي دي هاي معها شو بلان واقامي رهي اكمامي دهي من معها سيدا بوكسون تهي لابسانو كمالجارة ومحوو اها امرشن سيها عويو كوچري صد حلا قبل كوچرين توبا وقت كي كمالجارة اها ورد ماضي قابل الشارنكا ay dadkaani wada leeyihiin haday tahay sharciyada lagu maamuli laha hadii ay tahay degmooyinka ay Jubaland ka kooban tahay een inaannu muxuu ahaa ee waxa la isku hayo ee si meer qabtay inta lagu wada hadlo wax loo dhinayay la dhis een kala hore waxaan isugu tagnay een doolo waxaan ku heshiinay qolbadi marka aanay salaheen dhibaato muxuu ahaa ee cabashada ka jirto in isku tagnaadana wax macna ma sameeyayse halka waxa uu noqon kara waxa weey dowlad wadaad ah oo loo dhanyahay in la helo muxuu ah muhiim ah iyo waa ku maroqsanayaa mahalla kartid oo ha halin weeye waxa la isku hayo meesha yeelo dalkana federaal weeye waa in la waafajiyo nidaam dhismeedka Jubaland ay yeelanayso wad xorriyada oo dadku wax wada lahaa isku xurmeeyaan
in marka
inuu noqdo weeye
in marka gudoomiye waxa sheegtay in heshiis
meeshaan waxa tiila talasho waxaan rabnaa miiska wada hadalka in lagu dhameeyo
in waxa sheegtay in heshiis ay ku gaarteen doolo adigu heshiiskaasi qodobadiisa diyaar ma u tahay in aad fuliso maxaa caqabado ah hor istaaga in heshiiskaasi uu fulo ma aqoonsan tahay jiritaanka heshiiskaasi
bankanaga ma aha anagu inaan fulino ayaan diyaar u nahay Jubaland hadii ay jirtana inagaaba ahba dadka gobolkan degan ama gobolkan degan baa Jubaland inaan fulino heshiiska isaga aha oo aynu muxuu ahaa umadayada ku hoggaaminana diyaar baan oo wadana diyaar bay u tahay waxa heshiiska hortaagan iyo dhinaca uu ka fulay dhanka kale uu yahay isla markii bay ka baxeen heshiiski waxyaabo kale muxuu ahaa corruption ah oo dhibaato ku soo kordhiyay goolka iyo khalalaas la abuuray si aysan u fulin heshiiska shanta qodobaha
in marka adiga hadda muranka ugu weyn waxa uu yahay in xilka aad hayso ee ah gudoomiyaha gobolka Gedo aanu ka qaadi karin maamulka oo madaxweynaha ka yahay Axmed Madobe ee Jubaland saasan u qaat
ha sharciyadu ma laha sharci uu mulaha taas ayada ma ay awood uu mulaha anay asiga agreement ad sabab aan muxuu ahaa heshiiska ugu dambeeyay oo galay aha muddo 2 sano ku meel gaarka ah maamulka gobolka qodobka 8aad baa qayaxaya inuu sidiis u jiraayo Axmed Madobe waxna ka bedeli karin waxna ku kordhin karin markii uu dhamaado in lagu dul shaqeeyo agreement ad sabab markii uu dhamaadana muxuu ahaa ee waqtigaas markuu dhamaadana in dowlad goboleed wadaag ah oo lagu wada qanacsan yahay oo cidii hoggaanka noqota ay muxuu ahaa sharciyada loo sameeyaa ku maamusho fulintii iyo shacabkiina muxuu ahaa waxay isku wada waafaqsan yihiin inay noqoto
marka hadda maanta waxa yimid ciidamadii Itoobiyaanka ee gobolka joogay dib ay u noqdeen walwal ma ka qabtaa inay mar kale soo noqon karaan ama adoo wadada socda ay markaasi ay dhici karto inta lagu qabto hore waa ugu dhacday dad badan oo masuuliyiin oo gobolada iyo maamulada dalka ah in iyaga laftirkooda ay xabsi galaan ma laga yaabaa in amar diidada ku saabsan inaad xilka wareejiso ay keento dhibaato adiga ah xabsi ku mudan karto maadaama wadanka ciidamada nabad ilaalinaya ay joogan oo ka shaqeynaya fulinta go'aamada maamulada meelaha ay joogan ka arimay
waxaa la ilaalinta gaar ahaan kuwa Itoobiya anagu cadow uma ahayn ayaguna cadow ima aha sabab keeni karto in si gardaro ay ugu bareeraan ma jirto ciidamada amniga Soomaalina waajib bay leeyihiin Itoobiyana waa dalan saaxiibanahay oo daritnaa weeye
waxaana
soo wada shaqeynayna muddo ka badan 20 sano marka shaqsiyaad ka shaqeynaya dana gaar ah leh oo ka shaqeynaya isku dhacyo iyo waxaan jiray inay abuuraan baa jira kuwaasna waxaanu leenahay ayagu laftooda inay ka fuujignaadaan in shacabka gobolka muxuu ahaa degan iyo dowladda Itoobiya iyo Amisom taa gobolka joog in shacabka inay kala soo keenaan shakhsiyaadka ayaga
Maxamed Cabdikaliil oo sheegay inuu yahay gudoomiyaha sharciga ee gobolka Gedo xilligan ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee degmada Garbaharre ugu waramayay xarunta gobolkaasi Falastiin Axmed Iimaan
awaysiin wanaagsan markala dhageystayaal خلاف فرلا يا مركلة كده حورتيشر قدونك قولها وكيلة ده سومالان كده مركي قدوميها قولها سي عبد الرحمن محمد عبد الله عرر وورقة شواب علينا وشلاي أقري مدحوين أحمد محمد سيلانيو تاسيو وكغفل علينا يي قرال هوري ومدحوينه ودي بقو عليي قوانا يقولها وكيلة دوان كلالين وريجين تاكيد كها ماها شيدال كي مقالة ده بربرا وحانا ورقادة وقدومية عرر قري ساكا كسوهر جيستي لابد قدومية كوحيقين اي قولها سي باشا محمد فارحي علي يوسف احمد كواسي ورشيقي ان قدوميه او نظام خلدان او ماري ورقادة سي جو معلين تايس لمركانا مدحوينها كعود صدي ان او ديب قولها او قسو عليو وريها فيو ايدار جيس عبد الحكيم محمود شروع ايا لابد لنعب الله كل مي وحانا هذا الكوهر مري قدومية كوحيقين كواد باشا محمد فارح
شروع سلال أكتاي أيام عن وحى السعودي وحوي هامي شلالك قان كلهم كسر صاري أو لب بيه من حوينه من حوينه اللي تبغوا السعودي قاه كلوا وينه السعوديين لنا في اللي كلوا وينه ومركعين ويسووا قرحة قاتل السعوديين واحد عادي كلية السعوديين شركتهم كي ما كتشن قدوميها عبد الرحمن inu ku celiye hadana madaxweynaha marka shirkadda waxa uu qabanay waxa weeye arrinka dhacay inuu baal mursan yahay shuruucda dalka inuu baal mursan yahay waad weeydo khilaafkan hore u dhacay waayaqa go'aanka loo gudbiyay guursiga in khilaafkan ka dhacay in ku dhex dhaxay wax kasta oo golaha ka baxaya gudoomiyaha iyo labada gudoomiyaha ku xigeen inay isla ogaadaan waxa golaha ka baxay marka waxa dhacay qaraar go'aanka وأن كل شيء لوس أو دري لو أخرين أيوة عبد الرحمن توسو كبير من حوينه.
ماي
برسيتشر كم من الأمكائن ما؟ برسيتشر هو عويه كلها لوس أوري عبد الرحمن لوس أوري وأكوان كلها واحدين شبيتون كويه له لسلا إيران لقاو ذات الشغل كل وينه على آخره كوان كم من حوينه السوق أوري ده من كل وينه كوان قات إنسي سلود دايم.
حقول هاشم الحويرة على قولة صلاة وكل قدومي على قولة وقولة روف شركة هذي عبد الرحمن إن شرعي هاشم الحويرة إنه ليه قوام قلة إنه قلة يجيبوا سعودي إن تصاب اللي قدومي ما نعوه حدا ده ما شرعي بتشل أو قلة يجيبوا سعودي قلة
الحويرة والحويرة قرية وحلم السعوديين كانوا وحي بتاعنا هذا في العالم الحوينا قرر وحكس الله أدع عنده وراب قرر ويبسوا عليك وحوي ينتلسين معها وراب الله قرر وحوي يقولي وينو لقوان كاري قوان كمحد قلوه وقضيانا وحوي ومشروع شعيني مغامسة
قيسة كلانا دقيستيال وحان لكورا نقودوميا قلاو وكيلة سومان لان عبد الرحمن محمد عبد الله إرو إن وحان الوحكو يدين دوننا هذا الكاكسو يري أما با شركة شرائد لبدا قدوميا كوحيان قلاو وكيلة إن سومان لان مدر قدوميا سيدو عاركتا دودا لبدا قدوميا كوحيان إيكو آدن ورقد أما بجواب علين تأدو قد بسم مدحوينه
بسم الله الرحمن الرحيم وحن نشيقي يا شعبي أنا أقول رغم يا حراساتك وحكو عد حراساتك قولها وكيلة إن قدوميها قولها وكيلة ومتلا قولها كنا هاد الله كنا هاد لكرا مقع قولها وكيلة قولها وكيلة ومدى واحد شريعين تكواد لما أحبه سوى صاران مدوى حير حير كيوحة بنيي قدوك الطبات تنيي سديد إن مدحوينه وسوء علم كرا قولها كسوء علم من دوى قوان قوله وان قوله كما تعالو ما كان لتصنعي لطرياش شرعيه ما كان ناي دستوركا كما حسنا كما عطا إن مدحوينه وسوء علم كراه قوان قوله أنا كنت نغمي دستورك وحن مدحوينها وعليي أودنا حراسات ويسيي لأن كوهد لما قاع قولها ومثلينا قوله قوان كي قوله أنا مثلية وحن مدحوينها أنا وقوعليي إناني دستوركو واتشبين أما أنا فارين إنو كسو عليو قوان قوله زاد راديد لما قوضو باك وراغن فكوبناي تاع إنو عليو وراغدي إنان حكومة دا كادة لبنو إناي سواسة ما يسو xeerkii hantida qaranka maadaama beryahan dambe mura badan ka tagay
way maxaad cuskatay dastuur iyo Soomaaliland sharci bay leedahay dastuur ba jira elintan dambe waxa ay tilmaamayaan ama ku doodayaan ku xigeenadaad iyo waliba mudanayaal golaha kamid in madaxweynuhu xaq u leeyahay oo sharcigu u siinayo inuu soo celiyo go'aankaasi golaha ka soo baxay elintan ama ba jawaab elintan aad uga tanaysay maxaad cuskatay markii laga yimaado ka gudoomiyeenimadaada iyo waliba aad golaha wakiilada u tahay guusha gudoon
waxaan cuskatay dastuurka waxaan qodobka 78 wuxuu qorayaa in madaxweynuhu soo celin karo mashruuc sharci kuma qorra madaxweynaha marka hore kuma qorra inuu soo celiyo maadaama aan u qoray inuu soo celiyo sida daraadid baan weeli dastuurka kuma cadda
way labadooda ku xigeen gudoomiyaha ku xigeenada golaha wakiilada Baashir Maxamed Faarax iyo Cali Yusuf oo hadda VOA u waramay ay kugu eedeynayaan inaad kaliya uu go'aankan qaadatay ahayd inaad golaha horkeento maadaama madaxweynaha waqada uu golaha u soo qoray aan adiga kugu soo qorin ka Cabdiraxmaan ahaan inaad iyagana kala tashato isla markaana aad golahii horkeento balse adigu kaliya aad go'aan qaadatay iyada eedaas iska difaacaysaa
waxay difaacayaa de wax hadii dastuuri tahay oo ku qanco in golaha la horgeeyo waan horgeynayaa hadii aanay dastuurka sidaa jideynin madaxweynaha waa ku celinayna awalna waa ku celin jiray
waa warbixin oo wariyaha VOA Cabdixakiim Maxamuud Shirwac nooga soo diray magaalada Hargeysa waxaana ay doodi ku dhexmaraysay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo gudoomiyaha golahaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro halkaad ka dhageysanaysaa waa VOA Washington
VOA waatahay habeen wanaagsan mar kale waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee qodobba dhowr ayaad maqli doontaan oo ay ka mid tahay doodii gaabneed barnaamijkii qurba iyo sidoo kale taxana aan uga hadleyno gobolada Sool iyo Sanaag oo iyagu aad dhageysan doontaan sidaas oo kale maalmaha soo socda hase yeeshee bal markii hore aan dib idin maqashiino qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa qulqulka dadka qaxootiga ah ee ku sii jeeda Yurub ayaa sii socda maanta Isniin iyadoo marinkii dalka Hungary uu yara dabacsan yahay haatan sidii uu ahaa todobaadkii la soo dhaafay marka loo eego markaasi oo waddankaasi ku yaala bartamaha Yurub uu sirtaa ku sameeyay dadka muhaajiriinta inay u gudbaan dalalka kale ee qaniga ah ee Yurubta galbeed Hangira ayaa hadda waxa uu bilaabay in uu dajiyo ama uu soo dajiyo waqtiyada tareenada boostajooyinka dadku ay ka raacayaan ee ka baxa halkaasi gaar ahaan xarunta tareenada ee Kaletik ee magaalada Budapest halkaasi oo goobti booliisku ay dad badan oo qaxootiya ee iyagu u isticmaaleen ay ahayd sunta dadka ka ilmaysiisa qof goob jooga ayaa waxa uu sheegay in tareenada aada Austria ay haatan la circiirayaan kumanaan muhaajiriina
dalka Faransiiska ayaa bilaabi doona inuu sameeyo duulimaadyo dusha kaga eegaya hawada dalka Suuriya Faransiiska ayaa laga yaabaa inuu ku biiro isbahaysiga Mareykanka oo hoggaaminaya dagaalka kula jira ururka ISIS madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa arintaas isniintii maanta ay sheegay dayuuradaha dagaalka ayaa hore uga qayb qaadanayay weerarada lagu hayay mintidiinta ISIS ee dalka Iraq hase yeeshee Faransiisku wuxuu noqon doonaa dalka koowaad ee reer Yurub marka laga reebo Mareykanka ka qayb qaadan doona weerarada cirka ee Suuriya lagu qaadayo madaxweynaha Faransiiska Hollande ayaa cadeeyay in aanu ciidan dhulka u diri doonin Suuriya ciidankaas waa dalkaas oo ciidamo ka socda dowladda Suuriya mucaaradka kooxo ururka Al-Qaacida raacsan iyo kuwa ururka ISIS ay ku wada dagaalamayaan
wakiilka ka kala socda labada Kuuriya Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay bilaabeen wada hadallo maanta Isniin kuwaas oo ku aadan sidii loo sii wadi lahaa qorshaha mideynta qoysaska uu kala kaxiyay dagaaladii Kuuriya oo muddo 6 sanadood haatan laga joogo saraakiisha hay'adda laaqeerta CAS oo iyagu ka socda labada dhinac ayaa waxa ay wadaan dadaallo ay ku fadhiyaan tuulada Banmunjun oo iyadu lagu naaneeyso tuulada xabba joojinta kuna taal xuduuda labada Kuuriyo saraakiishan la qeerta cas ayaa waxa ay ka wada hadlayaan gorgortanka wareega ugu dambeeya ee mideynta qorshahan iyo goorta ay dhacayso waa markii ugu dambeysay ee mideen sidan waxa markii ugu dambeysay mideen sidan oo kale qoysas la mideeyay ay dhacday bishii Febraayo ee sanadkii 2014
caawaysiin wanaagsan mar kale dhegeystayaal ulu waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. gobollada sool iyo sanaag waxaa ku yaala deegaano juqraafi ahaan istaratiijia, sannadii ugu dambeeyeyna waxaa hadheeyey siyaasado loolamaya iyo colaado ka dhacay meelaha qaarkood siiba gobolka sool. dhinaca kalena waxaa meelo ka mid a gobolladaasi ka socda mashaariic horumarineed, hase yeeshee waxaa adag duruufaha nololeed ee inta badan dad ku nool gobolladaas ay ku nool yihiin. haddaba qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxanaha oo aanu maanta idiin bilaabayno ayaa waxaan ku eegeynaa xaaladda nololeed ee qaybaha kala duwan ee dadka gobolladaasi dega. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna garoowe nuux muuse birjeeb.
barnaamijka taxanaha v o a ee toddobaadkan ayaan ku eegi doonnaa dhinacyada ay ku tiirsan tahay nolosha dadka, ganacsiga, waxbarashada iyo horumarada kale ee gobollada sool iyo sanaag. haddaan ku hormaro gobolka sool, waa gobol caan ku ah arrimo badan. waa isku xiraha gobolladii talyaaniga iyo ingiriiska gumaysan jiray ka hor xorriyaddii 1960-kii, waxaana gobolkan sidoo kale ku yaallay saldhigyadii ciidan daraawiishta ee ingiriiska dagaalka kula jiray. dowladdii hore ee soomaaliya waxqabad la taaban karo kama aysan hirgelin sool. xarumaha dowladda waxaa in badan lagu shaqaynayay ilaa waqtigaana weli taagan qaybtood dhismayaashii uu halkaasi ka hirgeliyey ingiriiska ka hor 1960-kii. sool waxa ay ka mid tahay gobollada ay daashatay dagaalada iyo isku haysadka maamulo gaaraya saddex wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in taasi gobolka ay ku keentay dib u dhac dhinacyo badan. gobolka wuxuu caan ku ahaa in dhaqaalihiisa uu ku tiirsanaa dhanka xoolaha, balse aqoonyahan badan waxay tilmaamayaan in nolosha dadka ay maanta ku tiirsan tahay badankeed lacagaha ay qurbajoogta u soo diraan eheladooda, sida uu barnaamijka u sheegay maxamuud jaamac maxamed oo ka mid a waxgaradka gobolka iminkana ku sugan magaalada laascaanood.
haddaan kaaga warramo nolosha gobolka hadda lagaga nool yahay, waxa weeyaan wallaahi run ahaantii waa nolol aad u adag. siday ahaan jirtay berigii hore iyo muddadii soomaalilan soo gashay waddanka, waa isbeddel weyn baa u dhexeeya. nolosha magaaladu haddan ay ku tiirsan tahay oo keliya waxa weeyaan shilinka dibadda uga yimaada ama xawaaladaha dadka biilasha loo soo diraa ugu badan majority. xagga ganacsigu aad iyo aad buu dhaqdhaqaaqeedu u yaryahay. xagga dhismaha iyo dadkii ka shaqaysan jiray meelaha dhismaha oo kale iyo sidii xilligii berigii hore ay magaaladu u dhismaysay, hadda uma socoto, xaweedu kuma socotaa.
wixii ka horreeyey 2007-dii oo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka ay gacanta ku haysay Puntland uu ganacsigeedu ku tiirsanaa dhanka bariga, gaar ahaan dekedda magaalada Boosaaso, laakiin taas maanta waa ay yar tahay kadib markii maamulka Soomaaliland uu ku soo rogay canshuur badan badeecooyinka kala duwan ee laascaanood ka soo geli jiray dhanka Puntland.
baabuurta dee wixii la doono afkurabashada canshuurta la yihahda, marka raggii inta Boosaaso iyo wax ka keeni jiray ee ganacsatada ahaa way yareeyeen, hadday tahay xagga badeecadda raashinka, hadday tahay qalabka dhismaha oo kale, labadaasaa ugu ballaan jiray oo gobolka soo geli jiray. marka xaqiiqdii nolosha ay ku tiirsan tahay oo ugu badan haddeen ama ay dadku ku nool yihiin waa shilinka dibadda laga soo diro ee xawaalada laga soo qaato, biilashaasun baa ugu badan oo ay ku tiirsan tahay magaalada.
ma jiro xoolo badan oo qaybaha kale ee gobolka u dhoofa, waxaana dadka gobolka ay aaminsan yihiin in taasi ay tahay culays kale.
xooluhu aad iyo aad buu yaryihiin laga iibsadaa gobolka.
maxamuud waxa uu tilmaamayaa colaadda joogtada ah ee ragaadisay gobolka sool inay qayb ka tahay dib u dhaca dhanka dhaqaalaha iyo nolosha gobolka.
khasab arrinta hadda colaadaha gobolka ka ogani waxay u badan yihiin kuwo maamul xaggiiska yimi ama arrimo siyaasadeed lagu dabaqayo oo la iskaga horkeenaya bulshada bay u badan yihiin. arrin siyaasadaysan weeya dib u dhac iyo wax dhaqaale xumadu waa ku keenaysa arrintaasi. maalin walba dee gurmad horle iyo ololo horle iyo khasaare horle oo taagan ee dib u dhac dhaqaale waa keenayaada.
maamulka Soomaaliland ee gacanta ku haya laascaanood si uu u kasbado shacabka gobolkaas wuxuu sanadkan ka hirgeliyey laascaanood wadooyin laami ah, ballanqaad dhanka sahminta iyo soo saarista biyo macaan, iyo hagaajinta adeegyada bulshada. waxay dad badan oo reer laascaanood ay aaminsan yihiin in arrintaasi ay muujin karto kala duwanaansho dhinacyada ku hardamaya siyaasadda gobolka. markaan eegno gobolka sanaag ee dhinaca ku haya gobolka sool, waxaad moodaa inuu ka duwan yahay gobolka sool sida nolosha, ganacsiga, colaadda iyo bay-adda.
gobolka kanuqani weeye wuxuu ku qani yahay xoolaha. waa gobol xoolaa, waa gobol kheyraad natural oo yacni beeraa, waa gobol natural badu ku xeeran tahay oo aad iyo aad taqriiban
codkaasi waa cabdiraxmaan shira jaamac oo ilaa burburkii deganaa dalka maraykanka balse 4 sano ay ugu dambeysay ku noolaa magaalada ceyrigaabo ee gobolka sanaag xilligii dowladdii kacaankana ka mid ahaa shaqaalihii gobolkaasi cabdiraxmaan wuxuu barnaamijka dhankiisa u sharaxay nolosha reer sanaag guud ahaan gobolka waxa ay ku tiirsan tahay
waxay ku tiirsan yihiin xagga xoolaha nool geel ari lo on yani intuba waxa weeye waa joogaan waxaa kala jooga xayawaanka kale ee xoolaha la dhaqdo ee maaratay fardaha joogo dabeeraha jooga waxaa xoolaha dhaqaalahooda xooluhu ku kooban yahay buu ka soo jeedaa kubabaa ku badan waxaa jira qayb beeraleya oo beeraha tuug banaadan baa leedahay meesha tan la yidhaahdo sanaag ama sii jeedan xagga usii jeedan buuta oo xagga usii jeedan badda biyaha ku shubaan ama xagga banaanka biyaha ku shubeen tuug badan bay leedahay oo waa ka badan tahay khayraadka le roobku roobku waa ka badan yahay gobollada kale gobolka kale salaam bilood oo roob aan la heli jirin waxay dadku beeg markaa beeran jireen halluun cilmi saaliya oo 6 bilood ku baxa iyo qamandi baalayaal 3 bilood ku baxda labadaa fasal baa loo goosan jiray sanaag yacni beerheeda
sanaag weli ganacsigeeda wuxuu yahay mid aada u shaqeynaya kuna xiran somaliland iyo puntland
ganacsigaa jira ganacsigu waxa weeye mid loo karayo mid sooriyana iyagu waxa weeye ganacsiga gudaha loqalka waxay ku tirsan yihiin xagga bariga iyo xagga galbeedka labadeeda koloni waaweyn ka jira sida xagga bariga ayaa loo xoogan yahay oo dadku waa uga dow tahay berbera boosaasaa uga dow marka waxay ka soo jiraan ganacsatada waaweynba waxay ka soo jiraan yacni maasay madaxyani badeecadaha ka kala duwan markaa saasaa gobolku dhaqaalihiisu waxyaalahaasaa ka mid a ku tirsan yahay
dhanka dhoofka xoolaha wuxuu cabdiraxmaan tilmaamay in gobolka ay sanad kasta ka dhoofaan xoolo badan oo kala aada jihooyinka uu ganacsiga gobolka sanaag ku xiran yahay
xoolaha aad baa hortaa dadka noo xoolahay ku tirsan yihiin bari baa laga yimaadaa iyo galbeed labadaba waa looga yimaadaa bari waxaa ka yimaada niman ganacsada ah oo raashin bay keenaan waxay kaga bedeshaa raashin baa looga tagaa lacagna waa looga tagaa waa la siiyaa iyo waa kuwa la jooga ayaa xoolihii bari lagahay bari la qabasiiyaa oo laga iibsadaa siyaasa waaweyn dacalkaas ka doofsta galbeedka saasi leeg ayaa xoolaha geela iyo ariga iyo lo-da intaba labadaba xagga barina waa loo baxaya xagga galbeedkana waa la haasiiyaa
codkaas cabdiraxmaan shira jaamac ayaa ugu dambeeyey qaybtii koowaad ee barnaamijyada taxanaha toddobaadkan oo aan ku eegayno gobollada sool iyo sanaag
tahay haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban wariyahayaga magaalada muqdisho seenab abuukar maxamed ayaa noo haysa
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay tababar u furay in ka badan 300 oo askari oo ka mid noqonaya ciidanka booliska soomaaliyeed kaa oo lagu qabtay dugsiga tababarka booliska ee jeneraal kaahiye munaasabadda waxaa ka qayb galay wasiirka amniga taliyaha booliska saraakiil ka tirsan ciidanka booliska iyo madax kale oo munaasabadda lagu casuumay haddaba muxuu tababarkan ku soo kordhin karaa khibradda ciidanka booliska qaybahooda kala duwan waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya daahir jaamac colaad oo ah sargaal ka tirsan ciidanka booliska iyo madiine maxamuud maxamed oo ka mid ah bulshada rayidka magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya daahir
tababar ka furmay oo ciidanka booliska u furmay aad baan ugu hambalyeynahaya weligoodna booliisku wuxuu tababaraas kuwa lamida waa qaataa dadweynaha iyo qarankan yaan annagu tababarka u qaadanna in aan ku difaacno ciidanka shalayto tababarka loo furay waa ciidan booliisa waxaana la ka barayaa booliiska xeeladaha booliiska oo faraha badan baa la kala barahaya haddii ciidanku uusan tababar qaadan ciidanba ma ahan marka 9 bilood oo tababarah yaa ciidankaasi ugalahaya qarankuna ugu shaqaynahaya
madiina maxamuud maxamed aragtidaada tababarka shalay furmay
aragtideeda oo shalay la furay horta wiilasha dhalinyarada aqoonta loo furo waa soo dhaweyna laakiin
kulayto wax badan la tababaray oo wax badan la xareeyay wax badan dabadeed loo qaaday waxay soo kordhinayaan male waxa sabab u ah ciidanka muraal male ciidanka mushaar ma haystaan intaas aan mushaar ka maqan yahay marka ninkum ka dhawr maalmad baahdo oo gurigiisa ka baahdo oo gasiinkiisa ka baahdo oo jaar iska bixi waa alaabta subanaanka loo soo dhigo sidii la rabo askari lagu arki jiray wax ma u qabanayaan marka kulayto anaga hadda waxba soo kordhinaya hadda male gogooni ah
ayaa daahir sargaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed baad tahay dhalilahay qabta madina maxaad ka leedahay
bismillaah horta ciidanka booliska lacag kuma shaqeeyo waxa weeye anaga wadarinimayo qaranka ayaan u shaqeynaa tababaradaana ciidanka wiilashaan yaryar inay qarankooda iyo dalkooda ay u shaqeeyaan ayaa wax loo tababaray ayakaana heegan haya soo doontay oo yiri dalkayga difaaca dalkayga qaranka ka qayb galayna ciidanka xabuusa waahelahayaa waxa la wixii ka maqan waahelahayaa allowse waxaa soo daataahe laakiin wax kasta oo ciidanka oo u leeyahay waahelahayaa
haymadina
gaarishada laan socon karo qabshada laan socon karta ama nala laan socon karta ma jirto ninka duso meel kale ku daamnayna waxa xaqiiqa ah inuusan si dhaqaaji karin shaqada oo wada uusan daacad sidii askari lagu arki jiray heeganta oo aadirso u noqon karin
arday ka soo baxday dugsiyada sare ee dalka ayaa loo qabtay tababarkan ama qayb ka ah in la baro khibradaha taraafikada ilaalinta canshuuraha iyo weliba baarista dambiyada oo kamid ah meelaha inta badan la tilmaamay inay duldulolaha ka jiraan marka maxay ku soo kordhin karaan baa leedahay daahir
horta markasta booliska tababar kama dhamaado waxa qabadna kama dhamaado ciidanka booliisku waxa u taagan yahay difaaca qaranka iyo difaaca dadweynaha dalkiisa iyo dadkiisa uu difaaco uu taagan yahay ciidanka booliisku lacag kuma shaqeeyo waxba kuma shaqeeyo waqti kastana tababarka waa galaa tababarku waa joogto oo ciidanku uu leeyahay midda kaleeto dhalinyaro yararka ah oo hadda tababarka shalayto loo furay waxaa la rabaa oo mutacalimiinta in qarankooda iyo dalkooda iyo booliiskooda ay u shaqeeyaan barkee waxa weeye qabrada u leeyahay qabrad baa la barahayaa booliisku leeyahay xirfadaha booliiska la kala barbarahayaa markuu soo dhambaystana hogaamada iyo shaqada booliiska iyo wax ka qabanahayaa waxaa martay tababarkan markasta booliisku waa galaa janan ilaa dable inta ka dhexaysa booliisku 4-6 tababar buu galaa weli tababarkaas ayay ka mid yihiin ciidankaasuna ay galeen oo ay dugsiga sare oo booliiska ka haye ma lagama faaruqo
su-aashaa mid la mid khibrado kala duwan baa la bari doonaa dhallinyarada goobahay tegi doonaan maxay ku kordhin doonaan
waxbay ku kordhinayaan horta waa dad waxbartay nicinku maadaaba hadduu wadan yahan waxba ku kordhinayaan laakiin waxaa meesha ku jirta ciidankeena sideeda dhanba qad kastaba haata ciidamada soomaaliya way shaqeeyaan duqaadna waa u leeyihiin caalamka lagama helo nin bil ama laba bilood ama bil ku xigta inta lacagtiisa la qabo sii shaqeeya maba la helo laakiin annaga ciidankeena wadani waayo sidiisa dhanba laakiin waxaan leeyahay ciidamada dadkii hantida u hayay dadka madaxda loogu talagalay si cadaalada wax ugu qabtaan ciidamadana wax alla wixii loo awoodo haba u yaraato oon bil kastaba ijaar bay isaga bixinayaan in loo roonaado ciidanka oo garabka la qabto oon ciidanka xuquuqdooda ugu tuman
marka waxaad leedahay haddii aan doorkay lahaayeen waxay mudnaayeen aan loo sameynin wax badan ma kordhinayaan
doorkay lahay haddaan loo kordhin waxba ma kordhinaya waa midda na haysata hadda ciidan naguma yara hadda booliis naguma yara hadda saldhigi naguma yara haddana tayama leh oo ninkii waaba nin iska dismuraala muxuu qaban karaa
waxay wax ka qaldan yihiin waddanka dhaqaale darada yaalla oo ummadda haysatay ka mid tahay marka ciidanku haddii wax loo helana waa qaataan haddii loo waayana si toosa u shaqeeyaan oo waxbaan weyni ma yidhahdaan kaba faystaan shaqadooda shaqadooda waa u heegan dalkooda waa u heegan difaacooda waa u heegan wadooyinkooda iyo dambiyaalaha qaranka duminaya booliiska soo qabta ciidanka booliisku waa ciidan tababaran qaranka iyo dalka iyo dadkana u shaqeeya
madina soo gelinayaa
waxaa ugu wacan annaga habeenkii dowladdu dhalatay habeenka inta ka dhexday iyo kasii hore dhan intaa ciidamaha la tababarayay intaas ciidamaha lagu xaystay hadda waxaa arkeydaa war anagu indheheena saarnay meel kuu muuqata oo wax dheha aan jirin iyadoo ciidan joogo ciidankii inta ciidan kale oo meesha ku shaqala inta yimida war ninkaa nimankaa dembiga galay oo dadka dilimaad soo qabatiin anagu amar uma qabna inaan soo qabano
daahir
horta ciidanka booliisku weligiisba waa shaqeeyaa waxba ma qabtana soomaalidu waxay tidhahdaa bal waxaa ka sokeeyaa ciidanka booliisku wuxuu qabtaa shaqada qaranku u qabtaa ciidanka booliisku waa ciidan habaysan mushaarkooda iyo dhaqaalahooda iyo wax walbabana markii loo helo waa la siiyaa
askarta maalinkasta meesha iska taagnane way ku dhabaatooda waa dhaawacma waa ku jirada niba maruu iska siisiibta iska tag anagu waa ku aragna jidadka waxaa jirta askari xubinta
dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen daahir jaamac culaad sargaal ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya iyo madiina maxamuud maxamed oo ka mid ah bulshada rayidka muqdisho inta ahayno joogto intayna ku kulmi doona doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu maasan tahay wariye Zainab Abubakar oo socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatana waa barnaamijkii qurbe waxay noo haysaa Saar Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe oo toddobaadkan aad ku maqli doontaan buug la magacbaxay damac rag iyo dan reer oo ah buug ka dhashay xog ururin uu ka sameeyey su'aalo la soo weydiiyey Sheekh Maxamed Idris Axmed oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaalida kuna jira golaha imaamiyada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika. Haddaba weydiimahaasi iyo buuggaasi oo inta badan sheekooyinkiisa ay ku qotomaan qoysaska qurba joogta ah ayaa waxaa sheekha ka wareystay oo kula kulmay magaalada Minneapolis wariyaha iyaga magaaladaasi Maxamuud Mascade. Maxamuud Mascade ugu horreyntii waxa uu sheekha weydiinayaa inuu faahfaahin ka bixiyo ujeedooyinku waxa baarsan yahay buuggan.
Buuggan waxa weeye sida aad ku aragto horta ciwaankiisa ama halku dhigiisa waa damac rag iyo dan reer, waana sheeko ka mid ah sheekooyinka aan ku soo tabiyay buugga oo ilaa 18 qaybtan hore gaariya, waana qaybtii koowaad sheekooyin Soomaaliyeed oo dhab ah sida ka muuqata ciwaanka yare sare. Waana sheekooyin iyo qisooyin dadku ay la wadaagaan noloshooda ka mid ah, dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Rugta aan ku leeyahay Facebook-ga halkaas oo ay mashaakilkooda iyo dhibaatooyinkooda iyo qisooyinka noloshooda ku saabsan ay igaga soo sheekeeyaan, kadibna tala igu weydiiyaan. Marka sheekooyinkii oo aan dib u habeeyey, dib u qoray, kadibna talooyinkii aan raaciyay ayaa ku daray, ayaan halkan kitaabka qaybtan ku soo ururiyay. Waana 18 qiso oo waaqic ah oo dhab ah.
Waa gartay. Marka maxaa kugu kalifay marka inaad, maadaama aad markii hore bugaad ugu talagashay inaad ku tala bixiso aad lahayd inaad buggii ku filnaan waayo, aad markaa bug u beddesho weliba qaybo kala duwan noqonay?
Sidaad ogtahayba Maxamuud, oo rugta Facebook-u wax maalin la ah oo socda oo dadku inta arkaan isha ku dhiftaan, kadibna ay rugmato oo ay dhex gasho badweynta internetka ku jirta, taasoo dad badani aanay ka faa'iidaysan karin intii markaa aragtay ama intii internetka gasho mooyaane. Laakiin sheegu markuu kitaab isu rogo oo kitaab noqdo la akhriyo, waqtiyo dheer buu jiri karaa, amri dheer buu jiri karaa. Kitaabkuna dee waa wax wanaagsan oo lagu faafiyo aqoonta. Saas darteed ayaa dad badan inay ku talinayeen dadka barta Facebook ka akhristay mooyaane dad kalena inay arkaan oo ay ka faa'iideystaan. Iyadana waa sabab labaad oo kalifaysa. Sabab saddexaad, in aan dhiirigeliyo qoraalka afka Soomaaliga in wax ku haraan oo aan aad u badnayn dadkana ku dhiirigeliyo. Midda afraad oo igu sii dhiirigelis waa dadku siday sheekooyinkan ula socdeen oo ay u danaynayeen oo u xiiseynayeen una dalbanayeen inay noqoto mid had iyo jeer ay cibro ku qaadan karaan iyo darsi ka qaadan karaan.
Dabcan dhigaal buu noqon doonaa jiilal fara badan oo dambe ka faa'iideysan doonaan. Waatash Maxamed, waxaad sheegtay in qaybtan hore ee buugga ay ku qoran tahay 18 sheeko. 18 sheeko ma ku adigu aad si gaar uga heshay bay ahaayeen soo bandhigistooda? Maxadse ku xulatay?
Waa sax weeye, sheekooyinka aan kaga jawaabay mar walbaba aan kaga jawaabo barta internetka ama Facebook-ga way badan yihiin, su-aaluhuna way tiro badan yihiin, waa boqolaal taqriiban asbuuciiba. Laakiin inta waa inaan ka soo xulay oo aan is-iri waxay mudan yihiin in la geliyo diiwaanka kitaabada jiri kara waqtiya dheer. Waxaan kaloo kusoo xulay cibrada ama darsiga ku jira oo dad badan ugu jiri kara qofkii ku dhacday mooyaane, dad kale ay la wadaagi karaan ama sheekada ama noocaas oo kale ay ku dhici karto. Marka qaabsaasaan kusoo xulay.
Waya, sida magaca ka muuqata carabkan aad ku dhufatay, damac rag iyo dan reer, waxay ka mid tahay 18 sheeko ee halkan ku soo bandhigtay waa midood ee haddii iyada bal nala wadaagto waxay ku saabsan tahay dabcan iyadoo dhan kama sheekeyn karno waqtiguna nagu ma saamaxayo laakiin si kooban sheekadaasi waxa ay tilmaamaysay waxa ka hadlayso
waa runta sheekooyinku horta waa sheekooyin kala gedisan oo dhacdooyin kala duwan oo bulshada ku yimaada ka turjumaya dad badan ku dhaca laakiin dadka ii soo qoray ay ku dhiiradeen inay qalbigooda furaan oo ay ila wadaagaan hamigooda iyo sidii aan ugala talin lahaa kitaabka magac bixintu ama erey bixintu waxay ku timaadaa ama in kitaabka erey cusub loo bixiyo ama in qoraalada mid ka mid ah loo bixiyo taas ma mid aan qur'aanka lafsigiisa kaga dayanayno oo qur'aanka waxaad aragtaa suuradaha magacyadooda badanaaba waa erey ku jira suuradda laftigeeda marka saas darteed ayaan u doortay qisadan qiso ka mid ah weeye ama sheekooyin ka mid ah waxayna ku saabsan tahay damac rag sida ay tilmaamayso ninka ragga ah had iyo jeer dhanka dumarka damac buu u leeyahay ilaahay ku abuuray oo jira ama waqtigaas munaasib u ahaa ama yuu munaasib u ahaanin qaybta labaadna waa dan reer oo la kulantay oo ah reerku inay dan yeelan karaan oo ama ha noqoto xagga baahida dhaqaale ama ha noqoto xagga baahi waxyaalay u baahan yihiin reerkii gabadhu ay ka dhalatay marka labadaasu markay kulmaan ninkuna uu gabadha damcayo reerkuna ay baahi u qabaan waxyaalo uu ninkaasu haysto gabadhii ayaa noqonaysa midda meesha halka lagu kala bedeshay marka qisadan gabar baa ii soo qortay dhalin yar oo dhibaataasi ku dhacday qof yar beeda 14 jira reerkoodii bay la soo qaxday jidka intay ay socdeen waxaa ay la kulmeen nin ka da-weyn oo aada u weyn aabaheed xataa ka weyn gabadhii buu isha geliyey siday reerka ugu adeegayso ugu maaratay waalidka baari ugu tahay waana qof yaroo markaa 14 jir meelaha 13 jir ah kadibna hooyadii buu maaragtay odagu iska xanuunsanaa hooyadii buu xiriir fiican la yeeshay dhaqaale iyo waxbuu siiyey nin dibadaha ka yimi buu ahaa taasa waxay keentay inay u dhagan ugulaadaan kadibna gabadhii buu weydiistay gabadhiiba arrinka marka loo sheegay dee aada bay u qaraxantay oo qof hadda waqtiga ku haminaysa ma ahayn guur yeelkadeeda si kastaba ha noqotay arrintii maadaama ninkii reerkii lacag ku qarqiyey uuna yar ha degdeginina ninkii gabadhii waa la siiyey wuu tegay marka lau soo noqday gabadhii waa loo aqalgeeyey iyadoo weli 15-kii aan gaarin halkaasaa dhibaato badan ka dhalatay oo sheekada dee ma wada sheekayn karno laakiin noocaasay ku saabsan tahay damac rag iyo dan reer oo kulmay gabadhii ayaa ku mutaysatay dhibaatooyin
sheekh maxamed aad baad umahadsantahay
jazakallah
aad baad umahadsantahay maxamuud mascade wariyaha v o a da oo isbuuca nala socodsiinaya barnaamijka qurbe waxa uuna ku wareystay sheekh maxamed idris oo ka mid a culimmada soomaaliyeed kuna jira golaha imaamyada soomaaliyeed ee waqooyiga ameerika waxa uuna dhowaantan wax ka qoray sheekhu buug uu sheegay inuu ka dhashay weydiimo iyo sheekooyin la xiriira nolosha qurbajoogta soomaalida gaar ahaana qoysaska weydiimahaasi oo baraha facebooka lagu soo weydiiyey barnaamijkii qurba ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa caawo isniina intaynu toddobaadka dambe kulmi doonana nabadgelyo
aad iyo aad umaadsantay sahre cabdi axmed haatanna dhinacii kaalmaha sugaanta ayaan gelinaa iyadoo weliba inoo socda barnaamijkii wacyigelinta dabayshood caawo kala dhegaysan jirteen marka horese dhinacii kaalmaha sugaanta barnaamijkiina intaasu nagaga dhan yahay anigu waa maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo dhammaan saaxiibada v o idin la sidaas iyo caawaysin wanaagsan
حكى لي.